Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, cuvine-se ca în această zi să-i mulțumim prea bunul Dumnezeu și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a rânduit ca în această duminică, a doua după Rusalii, să-i cinstim pe toți sfinții români, cunoscuți și necunoscuți. Dimineața ascultăm acatistul acesta al tuturor sfinților români, și cât de frumos a amintit de toți bărbații vrednici, de toți acei care s-au așezat, și nu numai bărbați, ci și femei, care s-au așezat la temelia acestui neam. Și cât de frumos în 1992, care atunci a fost, cred că pentru a treia oară în istoria bisericii noastre, când au avut loc canonizări. Și Sfântul Sinod al bisericii noastre în 1992, sub conducerea Părintelui Patriarh Teoctist, atunci l-au canonizat și pe Sfântul Voievod Ștefan, pe Daniel Sihastru și pe alți sfinți pe care îi avem în calendarul bisericii noastre. Era pentru a treia oară în istoria neamului nostru. Și poate cineva va întreba, dar care au fost celelalte două? Am să amintesc de mai întâi de Dosoftei, mitropolitul, care la începutul veacului al XVII-lea, prin pictarea chipului cuviosului Daniel Sihastru, la intrare în Biserica Mănăstirii Veronereț, sunt convins că ați fost, eu am zis cândva, cine nu se închine măcar o dată în viață la mormântul Sfântului Ștefan nu este român. Iar eu, gândindu-mă la Voroneț și la frumusețea Voronețului, am zis de multe ori, Voronețul trebuie să-l vedem fiecare dintre noi. De ce? Pentru a vedea cât, în ghilimele, cât de înapoiați au fost neamul acesta al nostru și ce valori au creat și au lăsat până în ziua de astăzi. Deci la intrare în biserica Mănăstirii Voroneț, în partea dreaptă a bisericii, stânga cum intrăm noi, veți găsi acolo prima canonizare, Grigorie Roșca, pictându-l cu chip, cu aureolă de sân pe Daniel Sihastru. Dar nu a fost numai acest gest al mitropolitului Dosoftei, ci în viețile sfinților Dosoftei îi amintește pe mulți din părinții neamului nostru care au strălucit și care au avut o viață cu totul sfântă. O găsim aceasta în semnarea mitropolitului Dosoftei, iar Părintele Patriarh actual al neamului nostru, Părintele Patriarh Daniel, spunea acum câțiva ani, când eu am propus pentru canonizare pe sfinții aceștia care îi avem acum în calendarul bisericii noastre, pe Sfântul Iacob Budneanu, pe cuvioșii Sila, Paise, Nathan și Arsenie, și pe când atunci a propus pe Sfântul pe cuviosul Teoctist, cel care l-a uns pe Ștefan ca domn al Moldovei, și desigur vom relua această, de ce? Pentru că pacea călăuzește inima noastră când ne gândim la așa ceva. Și dacă este pace, atunci este și Duh. Și dacă este Duh, atunci este voința lui Dumnezeu. Și acum revenind la Dosoftei, Dosoftei amintește pe mulți. L-amintește pe Epifanii de la Voroneț, încă netrecut în calendarul bisericii noastre. Pe Vasile de la Moldovița, încă netrecut în calendar. Pe Inochentie și Eustatie de la Probota, iarăși încă netrecuți în calendarul bisericii noastre. Și desigur cei care au fost deja trecuți, Ioan de la Râșca, Leonte de la Rădăuți, Daniel Sihastru și alți sfinți pe care amintește mitropolitul Dosoftei. A doua canonizare mare în istoria bisericii noastre a fost în perioada Patriarhului Justinian, în timpul regimului comunist. Încă din anul 1954 s-au început lucrările de canonizare și au fost trecuți primii. Dar frumoasa sărbătoare organizată de Justinian, de care vorbește și Bartolomeu Mitropolitul în predicile sale și chiar într-o predică din duminica aceasta, din Duminica Tuturor Sfinților Români, dă încă el amănunte, pentru el pe atunci era diacon, dă amănunte cum s-a săvârșit canonizarea din 1955. Și a treia este cea din 1992. Desigur, după 1992, în aceste clipe de libertate au fost mai multe canonizări și nu amintesc pe ultima, ci cred că penultima, care a fost a Sfinților Putneni, Sfântul Iacob Putneanul, care îl vede, îl vedeți, îl simțiți și fă orice familie, că Sfântul Iacob s-a dovedit iubitor de familie și de copii, de tineri, de aceea mulți aleargă la Sfântul Iacob. În 1992, inspirat Sfântul Sinod al Bisericii noastre, au aprobat acest tropar, care este întâiul. Părinții astăzi la Sfânta Liturghie l-au cântat pe al doilea tropar. Dar întâiul este acesta. Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc a odrăslit. Deci cuvântul lui Dumnezeu a odrăslit pe acest pământ. Biserica străbună cu sfinți a împodobit. Vrednici luptători s-au arătat mucenicii și mărturisitorii. Și avem atâția mucenici din neamul nostru, care pentru Hristos viața și-au dat, iar cu vioșii și pusnicii, într-o nevoință urmând calea Domnului, chipuri îngerești și-au dobândit. Arhiereii și preoții, neîncetat vestind cuvântul Evangheliei, au mărturisit. Părintele a vorbit astăzi despre puterea preoțească, puterea sfințitoare, lucrătoare, care o avem în biserica noastră. Căci în cele din urmă, ce este puterea preoțească? Mi-a venit să spui o întindere a mâinii lui Dumnezeu, a purtării de grijă a lui Dumnezeu către noi, neamul omenesc. Iar binecredincioșii voievozi, zice troparul mai departe, biserici au înălțat și cu drept slăvitorii creștini, deci cu mulțimea creștinilor, cu râvnă și jertfelnicie, credința ortodoxă și țara au apărat. Și încheie troparul, toate ceretele sfinților împreună rugați pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Așa se încheie troparul numărul 1 al zilei acesteia de astăzi, al sărbătorii acestea de astăzi. Iubiții mei, mai amintesc un lucru despre sfinții români și canonizări. Pentru a fi canonizat, pentru a fi așezat în rândul sfinților, un creștin sau un voievod sau un erar sau un cuvios, e nevoie de anumite mărturii. Mai întâi de toate, el nu trebuie să cunoască în viața lui vreo lepădare de credință. Trebuie să aibă dreapta credință, trebuie să aibă răbdare în prigoană, trebuie să-l propovăduiască pe Hristos. Cine au fost sfinții români, într-un cuvânt? Cei care ni l-au dăruit pe Hristos în inimile noastre. Sfântul Pavel spune lucrul acesta la Galateni, capitolul 4, versetul 19. Spune Sfântul Pavel că el era îngrijorat. O, copiii mei, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Adică el, Sfântul Pavel, suferea durerile nașterii. Vă veți întreba, poate, ce înseamnă durerele nașterii. Un părinte, un sfânt, poartă în inima sa pe toți ceilalți din jur. Că ce este un sfânt? Rugător pentru întreaga lume. Deci cei care se roagă pentru întreaga lume și veți spune, cum adică și eu pot să fiu? Da. Dar ia să ne cercetăm noi fiecare acolo și chiar ne rugăm pentru toți. Chiar și pentru cei care ne urăsc, chiar și pentru cei care ne prigonesc, chiar și pentru cei care ne fac nouă răul, chiar și pentru cei care ne sunt insuportabili, căci avem și această ispită, această patimă de a-i nu-i suporta pe unii. De a-ți, domnule, pe acesta nu pot să-l îngădui. Sau zice de multe ori chiar și mai rău. Ei bine, sfântul sau cel care se silește, creștinul, că ce este sfântul? Un prieten al lui Dumnezeu, spune Evanghelia. Dar Sfântul, într-un cuvânt, ce este? Un creștin desăvârșit. Unul care s-a luptat și a biruit. Unul care a iubit pe toți aceștia și i-a dus înaintea lui Dumnezeu. Și s-a făcut, s-a așezat înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Deci este un mărturisitor al credinței. Acesta este un sfânt. Interesele sale sunt supusele intereselor obștești. Cum voievozii care avem în calendar, Ștefan, Neagoie Basarab, Vodă, Brâncoveanu, Constantin, Martirul, aceștia, deși numai ei și alții, deci interesul neamului al țării, au premers înaintea interesului său, particular, privat. E bine, de aceștia, de aceea s-au așezat. Pentru că au intrat, cum spune poetul Ion Alexandru, ucenicul lui Zoe Dumitrescu Bușulenga, zice Ion Alexandru că sfinții, și vorbește mai cu seamă despre Maria sa Ștefan, cum zice aceasta în testamentul lui Ștefan cel Mare, publicat în Imnele Putnei, zice să intri în inima unui popor, deci să intri în inima poporului, și zice mai departe că ce este această inimă, care e cea mai strâmtă poartă dintre toate. Auziți? Inima poporului este cea mai strâmtă poartă, adică te critică, te așează, îți arată și neputințele și absolut toate ale tale. Toate hibele tale ți le scoate în evidență. Deci să intri în inima unui popor, care e cea mai strâmtă poartă dintre toate, de nu ești jertfă în lacrimile lor, nu-i cui pătrunde în eternitate. Deci să știi să fii jertfă în lacrimile lor. Ce înseamnă lacrima unui popor? Durerea, suferința, necazul, problema lui. Să știi să înțelegi, să te cobori lângă el și să înțelegi problema lui. Și acum când am zis lucrul acesta, a fugit mintea mea la un părinte profesor care l-am avut în seminar. Dumnezeu să-l odinească cu dreptii, părintele Constantin Cojocaru, care a fost diriginte al părintelui Antonie. Părintele Constantin Cojocaru, la o oră de pastorală și liturgică, ne spune: și ce este un preot? Face el la noi, elevii. Și ce este un preot? Un preot trebuie să se coboare acolo în sufletul și adâncul poporului și acolo constatând starea lui în care se află, mizeria lui, neputințele lui, păcatele lui, neajunsurile lui, acolo să ia și să ridice la Hristos, fără să se îngrețoșeze de ceva, fără ca să se tânguiască de ceva, fără ca să-i pară rău de ceva, ci să-l ia și să ridice la Hristos. Acesta este un slujitor. E bine, așa trebuie să fie și un conducător. Și tot cel care și tot creștinul, dacă vrei să pătrunzi în eternitate, trebuie să fii jertfă în durerea și în lacrima poporului. De aceea, Sfântul Sinod a plecat cu bucurie asupra trecutului bisericii noastre și au canonizat și a trecut în sfinți, rândul sfinților, pe atâția bărbați vrednici ai neamului nostru, care știuți și neștiuți. Și acum am să mai spun, de exemplu, numai aici, incinta aceasta este plină de sfinte oseminte. Neamul nostru n-a fost un neam care să fi dormit, ci am stat mereu de veghe, cum o spune Maria sa Ștefan într-un document pe care îl scrie, îl trimite într-o scrisoare pe care o trimite papei și celor din vestul Europei, că i-au stat permanent de veghe aici, la hotarele creștinătății. Cine știe pe cei 200 de ostași moldoveni români care erau în Cetatea Albă când erau în cetatea Feodosia, Cafa de altă dată, când au venit turcii și au trecut în 1474 și a trecut prin ascuțișul Sabiei ultimele rămășițe din conducerea Imperiului Bizantin. Și de acolo Maria sa Ștefan o adusese pe Doamna Maria de Mangop. Și acolo, în căderea cetății Cafa, erau vreo 200 de moldoromâni, de moldoveni, care apărau în acel moment creștinătatea. Îi știe cineva? Nu știe nimeni după nume. Nici nu știați, poate, unii dintre dumneavoastră că au fost așa ceva. Și au fost mulți. Cine îi știe după număr pe cei de la Valea Albă, care s-au făcut scut pentru creștinătate? Nu-i cunoaște nimeni. Pe toți aceștia, într-o această zi, cinstim. Iar aici, a spus, în fața altarului, sunt cripte. Le-am văzut în 1998, că mâna a refăcut pentru prima dată pavajul, trotuarul din jurul bisericii. L-am mai refăcut acum câțiva ani în urmă, 2015-16, când am avut proiectul acesta mare. Ei bine, aici sunt numai cripte, le-am văzut cu ochii mei și am văzut sfintele lor rămășițe. Aici este Elie Orest, uitați acolo, e mormântul lui. Dar sfintele lui moaște unde sunt? Tot aici. Și știți cât este distanța de la suprafața de unde călcăm și până la osemintele lor? În jur de 30-40 de centimetri și începe cripta. A lui Isaia Baloșescu este mai în colț acolo și este 2 pe 2 și pe 2, ca un cub de 2 metri. Și toți aceștia, deci iată, pe toți aceștia îi cinstim într-o această zi. Dar cine a fost acela care i-a călăuzit pe ei? Cine a fost acela care i-a sfințit pe ei? Pe toți sfinții strămoși. Cine este cel care ne ține pe noi? Și cu aceasta închei. Iisus Hristos, Domnul nostru și Stăpânul nostru. Un cuvânt al unui părinte contemporan spune: un ajutor mai bun decât rugăciunea lui Iisus nu vei găsi în toată viața ta. Și aceasta au înțeles-o românii, căci au alergat cu rugăciunea lor la Hristos. Fiindcă rugăciunea, zice mai departe părintele, este chemarea și folosirea numelui Iisus, care îți dă energie, care îți dă energia și lucrarea lui. Auziți? Deci, pe sfinții noștri români, care cinstim astăzi, când chemăm numele Domnului Iisus, rugăciunea pe care o știți, fiecare, care ziceți: Doamne Iisuse, să Doamne miriește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miriește-o pe mine păcătosul. Când am zis aceasta, auziți, Iisus ne dă energia, puterea Lui și lucrarea Lui. Și energia și lucrarea Lui ne-o dă. Deci, zice mai departe, când tu pomenești numele lui Iisus, îl folosești pe Iisus ca pe propriul tău organ. Auziți? Ca pe propriul tău organ. Ca pe mână, ca pe ochi. Deci îl folosești când tu îl chemi pe El, Hristos, devine cumva alături de tine, partenerul tău. Dar este mai mult decât partener. El vine în însăși ființa ta. De aceea zice: ajutor mai mare decât Iisus nu vei afla în toată viața ta. E aceasta au înțeles-o sfinții români și de aceea s-au sfințit și de aceea cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc cu adevărat a odrăslit și biserica noastră cu sfinți s-a împodobit. Acestora tuturor fie slava, iar nouă putere, cinste, râvnă și dragoste în a merge pe calea sfânt strămoșilor noștri cu minți. Amin.